რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღის სტუდიიდან. მოგესალმებით და ვაგრძელებთ ჩვენს პროგრამას. მე ნიკონ ერგაძე ვარ. ცოტა ხანში გეტყვით თუ რა მოგიმზადეთ მომდევნო 1 საათის განმავლობაში, თუმცა მანამდე ახალი ამბები მოისმინეთ. კობა ლიგლიგაძეა მიკროფონთან.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ ვლადიმერ პუტინი გრძელვადიან პერსპექტივაში საფრთხეს წარმოადგენს რუსეთისათვის. ჰამასმა უარი გამოაცხადა ცეცხლის შეწყვეტის დროებით. ცეცხლის შეწყვეტაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ ნატოსაგან უელსის სამიზე მაქსიმალურ მხარდაჭერას მოელიან. ისრაელმა სამხრივი ცეცხლის შეწყვეტა გამოაცხადა ღაზის სექტორში მას შემდეგ, რაც საერთაშორისო საზოგადოებამ მკაცრად დაგმო გაეროს თავშესაფარში მოქმედ სკოლაზე ღაზის სექტორში განხორციელებული გამანადგურებელი იერიშები. თუმცა ექსტრემისტული დაჯგუფება ჰამასი აცხადებს, რომ იგი არ აპირებს შეუერთეს 7-საათიან ზავს, რასაც უწოდა დივერსია და მოუწოდა ღაზის მცხოვრებლებს, რომ მაქსიმალური სიფრთხილე გამოიჩინონ ქუჩაში გადაადგილების დრონ. ძალიან მალე მას შემდეგ, რაც ევროპის დროით დილის 9 საათზე ცეცხლის შეწყვეტა ძალაში შევიდა, ისრაელმა ავიადარტყმის შედეგად ექსტრემისტული ჯიჰადისტური დაჯგუფების მეთაური დანიელ მანსური მოკლა. ჰამასის ინფორმაციით საავიაციო თავდასხმას ერთი ბავშვიც შემსხვერპლა. ექსტრემისტულმა ორგანიზაციამ, რომელიც ოფიციალურად ერაყისა და ლევანტეს ისლამური სახელმწიფოს სახელითაა ცნობილი, დღეს განაცხადა, რომ 4 აგვისტოს კონტროლი დაამყარა ერაყის კიდევ 2 ქალაქზე. ექსტრემისტული დაჯგუფება ასევე აცხადებს, რომ მათ დაატყვევეს ათობით ქურთი მებრძოლი იმ დაჯგუფებიდან, რომელიც ფეშმერგას სახელითაა ცნობილი. ისლამისტმა ექსტრემისტებმა 3 აგვისტოს დაიკავეს ქალაქი სინჯარი, რაც მნიშვნელოვანი წარმატებაა მათ მიერ 2 თვის წინ ერაყის ჩრდილოეთ და დასავლეთ პუნქტებზე ანექსიის განხორციელების შემდეგ. გავრცელებული ინფორმაციით, 10,000-ობით ადამიანი ტოვებს სინჯარს მას შემდეგ, რაც ექსტრემისტებმა სიკვდილით დასაჯეს 10,000 იეზიდი, რომლებმაც უარი თქვეს ისლამის ჯულის მიღებაზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მიიჩნევს, რომ არ არის საჭირო მსოფლიოში მოსკოვის როლის გადაჭარბებული შეფასება, რადგან რუსეთი არის სახელმწიფო, რომელიც არაფერს აკეთებს პრობლემების გადაჭრისათვის. ჟურნალ ეკონომისტისათვის მიცემულ ინტერვიუში შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ხაზი გაუსვა ძიმე მდგომარეობას რუსეთში, სადაც მოსახლეობის რაოდენობა კლებულობს, სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობის 60 წელს აღწევს. ფიქრობ, რომ პრეზიდენტი პუტინი დაძაბულობის ფაქტორს წარმოადგენს მსოფლიოში და მისი მოღვაწეობა გრძელვადიან პერსპექტივაში საფრთხეს წარმოადგენს რუსეთისათვის, მიუხედავად იმისა, რომ მოკლევადიან პერსპექტივაში პუტინმა შესაძლოა მოახერხოს პოპულარობის შენარჩუნება ქვეყნის შიგნით, განცხადა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ. აღმოსავლეთ უკრაინის ლუგანსკის ოლქში სეპარატისტებმა წუხელ 6-ჯერ გაუხსნეს ცეცხლი უკრაინის სამხედროების პოზიციებს. ამავე დროს, როგორც სეპარატისტთა საინფორმაციო საშუალებები უწყებიან, რუსეთში გადავიდა 400-ზე მეტი უკრაინელი ჯარისკაცი და იქ თავშესაფარი მოითხოვა უკრაინის მხარე. ამ ინფორმაციას ჯერჯერობით არ ადასტურებს. კუშინვე გავრცელდა ცნობა, თითქოს ლუგანსკის ოლქში უკრაინელ ჯარისკაცთა ჯგუფი ალყაში მოექცა და მოლაპარაკებას მართავს სეპარატისტებთან, მაგრამ უკრაინის ოფიციალური წარმომადგენლები ამ ინფორმაციას ასევე არ ადასტურებენ. გერმანიის ფედერალურმა მთავრობამ საბოლოოდ შეაჩერა განხორციელება ხელშეკრულებისა, რომელიც კომპანია რაინმეტალმა გააფორმა რუსეთის თავდაცვის სამინისტროსთან. გაზეთ ზიუდოიჩე ცაიტუნგის ცნობით, გერმანიის ეკონომიკის სამინისტრომ გააუქმა კომპანიისათვის მიცემული ნებართვა ნიჟნი-ნოვგოროდის მახლობლად რუსი ჯარისკაცებისათვის საბრძოლო მომზადების ცენტრის მშენებლობის შესახებ. პროექტის ღირებულება კი 100 მილიონ ევრო შეადგენს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თქმით, ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ ნატოს უელსის სამიზე მაქსიმალურად ასახულიყო საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესი.
რაც შეეხება ნატოს, ჩვენ მას დღითი დღე ვუახლოვდები. ჩვენ გავაკეთეთ ყველაფერი იმისათვის, რომ მაქსიმალურად ასახულიყო საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესი მოახლოებულ ნატოს სამიზე. მე მესმის, რომ გარკვეული ქვეყნების მხრიდან არ იყო ერთობა და ერთულუნება ამ პოზიციაზე, მაგრამ ჩვენი მხრიდან, ჩვენ დარიცხმევა არ დაგვიკლია, რომ მაქსიმალური შედეგი არ წამოგვეღო. მე მჯერ არ ამას ჩვენ მივახსენეთ.
განცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დიპლომატიური მისიების წარმომადგენლების წინაშე სიტყვით გამოსვლისას ყოველწლიურ ამბასადორიალზე. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის თეაწულუკიანის განცხადებით კი ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი მხოლოდ ერთი რიგითი ბრალდებულია. ამის თაობაზე წულუკიანმა უპასუხა ჟურნალისტებს შეკითხვაზე, თუ რა პროცედურები იქნება ექსტრადიციასთან დაკავშირებით იმ შემთხვევაში, თუ მიხეილ სააკაშვილზე წითელი ცირკულარით ძებნა დაიწყება.
– ეს გახლავთ კობალი გლიკაძე, მან შემოგთავაზათ ახალი ამბები, ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას და ახლა მოისმენთ ჩვენი გადაცემის ანონს, გეტყვით თუ რას შემოგთავაზებთ მომდევნო 1 საათის განმავლობაში.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
თბილისი ყოველწლიურ ამბასადორიალს მასპინძლობს დიპლომატიური მისიების წარმომადგენლებს საქართველოს ხელისუფლება ერთი წლის ფარგლებში სახელმძღვანელო რეკომენდაციებს უყალიბებს. ახალდარჩეულმა მერმა დავით ნარმანიამ თბილისის საკრებულოში დედაქალაქის ახალი მთავრობა და პროგრამა წარადგინა. შაბათს გორში აირჩიეს მუნიციპალიტეტის და ქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარეები და მათი მოადგილეები. საკრებულოს ხდომის დაწყებამდე კოალიციის ადგილობრივი ლიდერები ვერ ახერხებდნენ თავმჯდომარის და მოადგილის კანდიდატურებზე შეთანხმებას.
ელემენტარულად პატენტის საკრებულოს იმას ის მოკრი სინახვე ელემენტარული პროცესები დაიცავს. კანონი
ყოველგვარეულ წითელ ზონაში ლაპარაკი გვექნება იმაზე, თუ როგორი იყო ხელისუფლების და საზოგადოების დამოკიდებულება ნარკომანიისადმი და რა ხდება დღეს, რამდენად გაამართლებს უფრო ლიბერალური ნარკოპოლიტიკა. გაცემის სამყარო გოგი გვახარია ფსიქოლოგ ნათია ფანჯიკიძეს ელაპარაკება.
პრობლემების მთელი შეკვრით, ასე რომ ვთქვათ, ადამიანი არის პაციენტზე კიდევ უფრო მეტი პაციენტი, მაგრამ თუ კი ჩვენ მას დავარქვათ პაციენტს, მაშინ ავადმყოფობისთვის არ უნდა ისჯებოდეს.
კიდევ ერთი თემა, რომელსაც სტუმართან ერთად განვიხილავთ, ამჯერად ინტერაქტიული დიალოგის ფარგლებში არის მიწის გაყიდვა უცხოელებზე. თბილისის სტუდიიდან ჩართავთ ია ანთაძეს, რომლის სტუმარიც დღეს იქნება ჟურნალისტი ლაშა ტუღუში. ამ და კიდევ უცხოეთის ამბებს შემოგთავაზებთ მუსიკას, ასე შემდეგ, აი რას მოისმენთ მომდევნო 1 საათის განმავლობაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დაიწყებთ აქედან. თბილისი ყოველწლიურ ამბასადორიალს მასპინძლობს დიპლომატიური მისიების წარმომადგენლებს საქართველოს ხელისუფლება ერთ წლის ფარგლებში სახელმძღვანელო რეკომენდაციებს და აქცენტებს უყალიბებს. ხომ არ შეცვლის საქართველოს საერთაშორისო გეგმებს ყოფილი პრეზიდენტის გასამართლების პროცესი, როგორია საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტები და რა გზავნილები იკვეთება ნატოს უელსის სამიტისთვის მზადების პროცესში? ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
სასტუმრო ქორთიარდმერიოთში შეკრებულ დიპლომატებს პირველმა საქართველოს პრეზიდენტმა მიმართა. გიორგი მარგველაშვილმა გასული წლის საგარეო პოლიტიკური ცხოვრების ყველაზე დიდ მიღწევად ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერა დაასახელა და აღნიშნა, რომ ამ ფაქტს საქართველო ევროკავშირში გაწევრიანების გზის დასაწყისად განიხილავს. ითქვა ასევე, რომ ეს არის საზღვარგარეთ გასავრცელებელი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მესიჯი და პრეზიდენტის აზრით ევროპისა და აზიის ინფრასტრუქტურულად უფრო მტკიცე დაკავშირების მიზნით ელჩების მიერ გასახმაურებელია ის ფაქტიც, რომ საქართველო რეგიონში ლიდერის როლს ასრულებს. რაც შეეხება საქართველოს გამოწვევებს უსაფრთხოების თვალსაზრისით, პრეზიდენტი ამ საკითხს პირდაპირ აკავშირებს უკრაინასთან და პრობლემების გამომწვევ რუსეთთან.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს პოზიცია და ეს მესიჯი იცოდნენ ჩვენმა პარტნიორებმა, რომ ის პროცესი, რომელიც დაიწყო 2008 წელს, რეალურად გრძელდება 2014 წელს და საქართველო ერთმნიშვნელოვნად მიმართულია იმისაკენ, ჩვენი ქვეყანა მიმართულია იმისკენ, რომ მოხდეს ამ პროცესების სტაბილიზაცია, დალაგება და მშვიდობის ჭრილში გადაყვანა.
რუსეთის ფედერაციასთან ურთიერთობებს პრეზიდენტის თქმით საქართველო მშვიდობიან კონსტრუქციულ კონტექსტში ცდილობს. გიორგი მარგულაშვილი ამბობს, რომ მიზანი კეთილმეზობლობაა, მაგრამ ამის ამოსავალი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის აღიარება უნდა იყოს ელჩებისთვის აუცილებელ საქმედ. პრეზიდენტი ასევე მიიჩნევს ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკის გაგრძელებასა და საერთაშორისო თანამეგობრების ყურადღების კონცენტრაციას საოკუპაციო ხაზზე ბარიერების აღმართვის პროცესზე. ამასთან პრეზიდენტის აზრით, ნატო სექტემბრის უელსის სამიტისთვის მზადება უნდა იყოს ამ ეტაპზე ჩვენი დიპლომატიური მისიის უმთავრესი მიზანი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ამბასადორიალის გახსნის ფაზაში პრეზიდენტის შემდეგ გამოვიდა სიტყვით, დარწმუნებულია, რომ საქართველო ნატოს უელსის სამიტიდან ამ დროისთვის შესაძლებელ მაქსიმალურ შედეგს ამოიღებს და რომ ქვეყანა კვლავაც გააგრძელებს აქტიურ თანამშრომლობას ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსთან. თუმცა ირაკლი ღარიბაშვილი ყველაზე მთავარ ისტორიულ წარმატებად ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერას მიიჩნევს. რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზებას ის საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის მნიშვნელოვანი სამშვიდობო პოლიტიკის მხარდაჭერის ჭრილში განიხილავს. უსაფრთხოების გამოწვევებთან გასამკლავებელ ძირითადი არაღად პრემიერ-მინისტრი დემოკრატიის განვითარებას ასახელებს, აქვეა საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერა.
რეგიონში ბოლო პერიოდში არსებული სერიოზული გამოწვევების ფონზე საქართველოს აქტიური მხარდაჭერის, მათ შორის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, დეოკუპაციის და არაღიარების პოლიტიკის მხარდაჭერის მიზნით ევროკავშირისა და მის წევრი ქვეყნების მხრიდან მიმდინარე წლის დასაწყისიდან ჩვენი ქვეყანაში განხორციელდა არაერთი უმაღლესი დონის ვიზიტები.
შეიძლება ითქვას, რომ პრემიერ-მინისტრმა თავისი გამოსვლის ძირითადი ნაწილი საშინაო საქმეებზე ლაპარაკს დაუთმო, რასაც ის საგარეო პოლიტიკური წარმატებების მთავარ საყრდენად განიხილავს. ითქვა, რომ უმთავრეს ამოცანას უმუშევრობის დაძლევა და მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება წარმოადგენს. ამ წრილში პრემიერ-მინისტრმა ელჩებს მოუწოდა, რომ მაქსიმალურად გააზრიერონ ძალისხმევა უცხოელი ინვესტორების მოზიდვის კუთხით. პრემიერ-მინისტრის შემდეგ ტრიბუნასთან საგარეო საქმეთა მინისტრი მივიდა, საგარეო პოლიტიკურ ასპარეზზე მიღწეული პროგრესის შეაჯამა და იმედის მომცემ სამომავლო გეგმებზე ილაპარაკა. ევროკავშირთან თუ ნატოსთან დაახლოების გზაზე. ოპონენტები და სახელმწიფო ნაციონალური მოძრაობა საერთაშორისო გამოხმაურებებზე დაყრდნობით მუდმივად იმეორებს, რომ საქართველოს ყოფილი ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირების დაკავება და ახლა კი საქართველოს ექს-პრეზიდენტის გასამართლების პროცესის დაწყება მნიშვნელოვნად უარყოფით გავლენას მოახდენს საქართველოს საერთაშორისო გეგმებზე. თუმცა თუ კი პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილს შეეკითხებით, ის დარწმუნებით აცხადებს, რომ ფაქტს არავითარი ზეგავლენა არ ექნება.
სპეკულაციები მის თაობაზე, რომ თითქოს ყოფილი პრეზიდენტი უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე ჩვენი სახელმწიფო, არის სრული აბსურდი. ჩვენ ვართ სახელმწიფო, ჩვენ ვართ დემოკრატიული სახელმწიფო, ჩვენ ვაშენებთ რეალურ დემოკრატიას. ეს არის ყველაზე მთავარი და ვერც ერთ ქვეყანასთან ჩვენს ურთიერთობას ვერ გადაწონის ყოფილი პრეზიდენტი, რომელიც არის ბრალდებული ძალიან ძიმე დანაშაულებში. და ყველაფერი ჯერ კიდევ წინ არის, ასე რომ დაველოდოთ გამოძიებას.
განსხვავებულია პრეზიდენტის პოზიცია. გიორგი მარგველაშვილისთვის ეს საკითხი საქართველოს მიერ ჩასაბარებელ გამოცდას გავს, რათა ევროკავშირისა და შეერთებული შტატების ინტენსიური მონიტორინგის ფონზე საქართველომ დაამტკიცოს, რომ არ აწარმოებს პოლიტიკურ დევნას. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს, სადაო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
Formidable, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables, oh bébé. Oups, mademoiselle, je veux pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas hey, reviens. 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, j'avais autre chose à faire. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec. T'emballe pas, elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.
Hé hey, petite, oh, pardon petit. Tu sais dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit. Tiens, pourquoi t'es tout rouge? Reviens, gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous? Ah oui, vous êtes singe, vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe. Il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.
აგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენეთ თქვენ უსმეთ FM Auschwitz-სა და 4-ს რადიო თავისუფლებას. გადაცემას დღეს ნიკო ნერგაძე უძღვები. დღეს ახლადარჩეულმა მერმა დავით ნარმანიამ თბილისის საკრებულოში დედაქალაქის ახალი მთავრობა და პროგრამა წარადგინა. მთავრობის ახალშემადგენლობა საკრებულო ხვალდაამტკიცებს. თეატოფურიას მოუსმინეთ.
თბილისის საკრებულოში 4 კომისიის გაერთიანებული სხდომა ჩატარდა. საკრებულოს წინაშე ქალაქის ახალმა მერმა საქალაქო სამსახურების ხელმძღვანელების გამგებლებისა და მერის მოადგილეების კანდიდატები წარადგინა. საკრებულოს წევრებს მათი გეგმებისა და პროგრამების მოსმენის შესაძლებლობა მიეცათ. სხდომის მსგავსი ფორმატით ჩატარებამ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების პროტესტი გამოიწვია. ისინი მიიჩნევენ, რომ უფრო მეტ შეკითხვას დასვამდნენ, თუ კი კომისიების ნაცვლად ფრაქციების სხდომა ჩატარდებოდა. ნაციონალური მოძრაობის წევრის ირაკლი აბესაძის თქმით, უმრავლესობას ოპოზიციის არსებობაც კი არსურს.
ძალიან სამწუხაროა, რომ დავით ნარმანიამ და თბილისის მთავრობამ უარი თქვა ფრაქციებთან შეხვედრაზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ ისინი არ აღიარებენ ოპოზიციის არსებობას, ოპოზიციის როლს, მათ არსურთ, რომ ოპოზიცია არსებობდეს.
ნაციონალური მოძრაობის პრეტენზიებს პროვოკაციული უწოდა საკრებულოს იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარემ თედო კობახიძემ.
ეს თითიდან გამოწვეული პრობლემა, ნაციონალურ მოძრაობას ასევე სხვა ნებისმიერ შემომავალ პარტიას საკრებულოში მიეცემა საშუალება, რომ კომისიის ფორმატში გასცენ დაუშვან კითხვები მთავრობის შემადგენლობის წევრებს.
საკრებულო შეხვედრა დილიდან დაიწყო და საღამომდე გასტანა. კითხვებს ძირითადად ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების ვამდნენ. სევდია უგრეხელიძე სავალდებულო ატესტაციასთან დაკავშირებით დაინტერესდა და იკითხა, ხომ არ გახდება კონკურსის წესით თანამშრომლების შერჩევა არასასურველი პირების თავიდან მოშორების საბაბი.
არა თუ არც თუ სამართლოდ ალბათ გამოჩნდა ესეთი განცდა, რომ ეს იქნება არასასურველი პირებისაგან, ეგრეთ წოდებული ვითომ და პოლიტიკურად ანგაჟირებული პირებისაგან, მერის წმენდის, ასედაც სამწუხაროდ ბატონ დავით აბდი ესეთი გამონათქვამები, რომელიც ძალიან დიდ ეჯებს ფადებს.
ამასთან დაკავშირებით დავით ნარმანიამ განაცხადა, რომ აღნიშნული პროცედურა კანონის ფარგლებში ჩდება.
ეს წესი დაამტკიცა საქართველოს პარლამენტმა და შესაბამისად კანონპროექტს თანახმავს თავის განმარტებითი პარათი, ახლავს არგუმენტაცია, რაც შეეხება ჩემს გამონათქვამებს. კარგია, ბატონო სერგეია, რომ პროფესადებნებს და მიცნობთ, მე ასე ვთქვათ, ეს საშუალებას მომცემს, რომ დაუფიქრებლად არაფერი თქვა.
გარდა ამისა, კითხვები გაჩნდა სოციალური სამსახურის ხელმძღვანელის კანდიდატურასთან დაკავშირებითაც. გელა ჩივიაშვილს 2011 წელს ბრალი აქვს აღენებული. მაშინის ჯანდაცვის სამინისტროში მუშაობდა. წარსული დღეს მას ისევ ირაკლი აბესაძემ შეახსენა.
ბატონო გელა, მე ამის რამდენად ცნობილია კოლეგებისთვის, თუმცა დარწმუნებული ვარ, ყველა საინტერესო იქნება, თუ აღწევი თქვენი ყავით ბრალდებული იმისათვის, რომ მოხდა გაფრანგვა სოციალურად დაუცველი პიროვნებისთვის განკუთვნილი საბიუჯეტო სახსრების და თქვენთან გაფორმდა საპროცესო შეთანხმება. ება 2011 წელს დასნიშნავს იმას, რომ ეს მიერ მოხდა დანაშაულის აღიარება.
თავად გელა ჩივიაშვილის თქმით, მისი დაკავება უკანონო იყო და ეს მაშინდელმა ჯანდაცვის მინისტრმაც აღიარა.
2011 წელში ნამდვილად მოხდა ჩემი და ჩემი მეგობრების უკანონო დაკავება, თუმცა ეს იყო არა სოციალური თანხების გაფორმებაზე, არამედ სადაზღვეო კომპანიებთან დაკავშირებულ საქმესთან დაკავშირებით. ფიგურად მაშინდელი ჯანდაცვის მინისტრი ბატონი ანდრია ვორუშაძეს და მოადგილეს ბატონი მორის კამარაშვილი აღიარებენ, რომ ჩვენი დაკავება იყო უკანონო და ფაქტობრივად ამ საქმესთან არანაირი კავშირი არ ჰქონდა.
დაისვა შეკითხვები სიტი პარკთან დაკავშირებითაც, რომელთან აზდადებულ ხელშეკრულებასაც დავით ნარმანიამ კაბალური უწოდა.
ძალიან კაბალური ხელშეკრულება. ჩვენ დეტალურად გავიარეთ ხელშეკრულება გარდა იმ ნაწილისა, რომელიც არის გასაიდუმლოებული. ამიტომ ამ გასაიდუმლოებული ნაწილის განსაჯაროების შემდეგ, რომელსაც ჩვენ მოვახდენთ, წარმოადგენთ საზოგადოების წინაშე და თბილისის საკრებულოს წინაშე სრულ ინფორმაციას. საზოგადოება ძალიან დიდი კითხვის ნიშნები აქვს კონკრეტულად ამ კომპანიის შემოყვანასთან და საერთოდ ამ კომპანიის აქტიანობასთან დაკავშირებით.
თბილისის მთავრობის ახალშემადგენლობას საკრებულოს სამშაბათს 5 აგვისტოს დაამტკიცებს. თეატოფორია რადიო თავისუფლება თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
შაბათს გორში აირჩიეს მუნიციპალიტეტის და ქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარეები და მათი მოადგილეები. ოპოზიციურმა ქართულმა პარტიამ პირველივე სხდომას დაიწყო აქტიურობა და რეგლამენტის ტექსტის გაუცნობლობის გამო სხდომის გადადება მოითხოვა, თუმცა უმრავლესობამ ამ წინადადებას მხარი არ დაუჭირა. პირველივე სხდომაზე შეიქმნა ფრაქციები და კომისიები, ამ კომისიების უმრავლესობას კოალიცია ქართული ოცნების წევრები ხელმძღვანელობენ. თუმცა ქალაქის საკრებულოს სხდომის დაწყებამდე კოალიციის ადგილობრივი ლიდერები ვერ ახერხებდნენ თავმჯდომარის და მოადგილის კანდიდატურებზე შეთანხმებას. როგორც ჩვენი კორესპონდენტი ის გახდა ცნობილი, ვითარება თბილისიდან ჩარევის შემდეგ განიმუხტა და კოალიცია დაშლას გადაურჩა. ამბებს ახლა გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
2 აგვისტოს როგორც მოსალოდნელი იყო გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომამ სიურპრიზების გარეშ ჩაიარა. კოალიცია ქართულმა უცნებამ საკრებულოს თავმჯდომარედ კოტე თავზარაშვილი აირჩია. მის მოადგილედ კი თემურ გიგუაშვილი. პირველივე სხდომაზე მოხდა რეგლამენტის დამტკიცება, რასაც ოპოზიციური ქართული პარტიის წარმომადგენლების მხრიდან ხმაური მოხდა. მათ რეგლამენტის ტექსტი სხდომაზე დაურიგდათ, გაცნობილები არიყვნენ და საკითხის გადადებას ითხოვდნენ. თუმცა საკრებულოს უმრავლესობამ ეს წინადადება არ გაიზიარა. ყველაზე მეტად ქართული პარტიის წარმომადგენელი თემურ აფხაზაშვილი აქტიურობდა.
კანონი მუშაობა ჭირდება, სამწუხაროდ გასულობა ჭირდება. რეგლამენტი არის ის წესები, რომელთაც უნდა მუშაობა საკრებულო. ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტია. ამიტომ გეთავაზოთ, რომ დღეში უწოდოთ თომა, გადავდოთ ბონიურ ვადაში. თუ რამე ისეთ საკითხებია მისაღებად, ვისაც ისეთი, რომელთაც რეგლამენტი ასაჭიროებს, კი ბატონო, შეიძლება ისეთ საკითხებს განვიხილოთ.
პირველივე სხდომაზე დარგობრივი კომისიები შეიქმნა. კოალიცია ქართულმა უცნებამ ყველა კომისიის თავმჯდომარედ საკუთარი წარმომადგენლები დაამტკიცა. რაც შეეხება ქალაქის საკრებულოს, აქ ვითარება უფრო დაიძაბა მას შემდეგ, რაც კოალიციის გარდა საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატურა ირაკლი ოქრუაშვილი ქართული პარტიის წარმომადგენლებმაც დააყენეს. საბოლოოდ კოალიციის კანდიდატმა პაპუნა კობერიძემ 9, ხოლო ქართული პარტიის წარმომადგენელმა რამაზი ოსელიანმა 4 ხმა მიიღეს. კობერიძემ მოადგილეთ ნინო ზურაბიშვილი დაასახელა, რომელსაც საკრებულოს უმრავლესობამ მხარი დაუჭირა. საკრებულოს თავმჯდომარე პაპუნა კობერიძე აცხადებს, რომ საკრებულოს უმრავლესობასთან ერთად მთავარი პრიორიტეტი ქალაქში არსებული პრობლემების დაძლევა იქნება.
ახალგაზრდულ მერთან ერთად გავსვლები და ყველა იმ საჭიროებს საკითხებს მუშაობთ, რომ ჩვენ ვართ გურელები, ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი ქალაქი, მე მაქვს გამოცდილება უკვე წელიწადებით ის გამგებლად მუშაობის და პატონ ზურასთან ერთად ვფიქრობ, რომ ხელისუფლებას გავაგზავნებთ ჩვენი ქალაქისთვის მოღვაწეობა.
საკრებულოს წევრი ქართული პარტიიდან რამაზი ოსელიანი უკმაყოფილო იყო იმის გამო, რომ მისი აზრით ქართული ოცნება მოქმედებს პრინციპით გამარჯვებულს მიაქვს ყველაფერი და ოპოზიციის შენიშვნებს არ ითვალისწინებს.
ჩვენ რომ ოცნება მიდის, როგორც უნდა ამას ვხედავთ ჩვენ რა და მე რას გადმოუგდებს მას რა ქვია ოპოზიციას მაგასაც ვნახავთ. მაგრამ უფრო რაღაც ქართულ ანდაზას მაგონებს ეს გიჟი ქორწილში შევიდა ჩემსაც ესაჯობია ისეა ქართული ოცნება. მოვედი, იმიტომ რომ ამ საკრებულოში მიუთვლი რომ ყველა ქალაქის საქმეად მიხედოს ქალაქს. ამ შემთხვევაში გორს გულისხმობ, ანუ ერთი საქმე. მაგრამ საქმე თუ არ გააკეთა პროფესიონალებმა და არ დაკომპლექტდა და ძალიან საწკენია.
შეხვედრას ესწრებოდა გორის ახლადარჩეული მერი ზურაბ ჯირკველიშვილი, რომლის უფლებამოსილებაც საკრებულოს შეკრებისთანავე დაიწყო. ჯირკველიშვილი აცხადებს, რომ ახალ საკრებულოსთან ქალაქის ინტერესებიდან გამომდინარე თანამშრომლობა შეძლებს.
ეს იქნება გარანტია ჩვენი წარმატების, ანუ თავდადებითაც ძლობი იქნება მაქსიმალურად დაზოგილი, ჩვენ ერთი გუნდის წევრები ვართ. და ეს არის ჩვენთვის ყველაზე მთავარი ამ მომენტში.
ამავე სხდომაზე გაფორმდა ფრაქციები, რაც შეეხება კომისიებს, 5 კომისიიდან 3-ის თავმჯდომარე კოალიციის, 1-ის ლეიბორისტების და 1-ის ბურჯანაძის ერთიანი ოპოზიციის წარმომადგენლები გახდნენ. მართალია ქალაქის საკრებულოს პირველმა სხდომამ მოულოდნელობების გარეშე ჩაიარა, მაგრამ წინა დღემდე კოალიციაში შემავალი პარტიების ლიდერები საკრებულოს თავმჯდომარის და მოადგილის კანდიდატურებზე შეთანხმებას ვერ ახერხებდნენ. რადიო თავისუფლების წყაროს ცნობით, საპროტესტო აქციისთვის პარტია ოცნებამ საკუთარი აქტივისტების მობილიზებაც კი დაიწყო ეროვნული ფორუმის და რესპუბლიკელების წინააღმდეგ. მაგრამ გორში კოალიცია დაშლას გადაურჩა, რადგან ქართული ოცნების ცენტრალური ოფისიდან მოხდა ჩარევა. დღეს ამ თემაზე კოალიციის ლიდერები არ საუბრობენ. საბოლოოდ შეთანხმდნენ, რომ ფორუმის წარმომადგენელი თავმჯდომარე მოადგილე კი ოცნების დეპუტატი გახდებოდა. რესპუბლიკელების ლიდერი, წინა საკრებულოს თავმჯდომარე დავით რაზმაძე კი, რომლის კანდიდატურაც ასევე სახელდებოდა, თამაშგარე მდგომარეობაში აღმოჩნდა. ტელეკალაკისთვის ცნობილია, რომ ახლა კოალიციაში მყიფე ერთობაა და ეს სადამდე შენარჩუნდება დროისაკითხია. დღეიდან მუნიციპალიტეტის გამგეობაში და გორის მერიაში კადრების დანიშნა დაიწყება.
როგორ ერთმანეთს მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში?
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის სისუმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს სამისთავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, გობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას FM 7-სა და 4-ზე. დაახლოებით ასე 2 წუთში გადაცემას გავაგრძელებ ჩვენი ყოველკვირეული ინტერაქტიული დიალოგით, რომელსაც იანთაძე უძღვება. დღეს მისი სტუმარი იქნება ლაშა ტუღუში, ჟურნალისტი, და ილაპარაკებენ მიწის გაყიდვაზე, უცხოელებზე. პირდაპირ ეთერში ჩავართავთ მათ სულ ცოტა ხანში, მაგრამ მანამდე ახალ ამბებს შემოგთავაზებთ. კობა ლიკლიკაძე გეტყვით რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში.
უკრაინის ხელისუფლებამ დაადასტურა რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის სასაზღვრო სამართველოს მიერ გავრცელებული ცნობა, რომ 400 მეტი უკრაინელი ჯარისკაცი გადავიდა რუსეთის ტერიტორიაზე და იქ შავ თავშესაფარი მოითხოვა, თუმცა უკრაინის მხარემ დააზუსტა, რომ რამდენიმე ათეული ჯარისკაცი უკან დაბრუნდა. გუშინვე გავრცელდა ცნობა, თითქოს ლუგანსკის ოლქში უკრაინელ ჯარისკაცთა ჯგუფი ალყაში მოექცა და მოლაპარაკებას მართავს სეპარატისტებთან, თუმცა ეს ინფორმაცია უკრაინის ეროვნული უშიშროებისა და თავდაცვის სამსახურმა არ დაადასტურა. ისრაელმა სამხრივი ცეცხლის შეწყვეტა გამოაცხადა ღაზის სექტორში, მას შემდეგ რაც საერთაშორისო საზოგადოებამ კაცად დაგმო ღაზის სექტორში გაეროს თავშესაფარში მოქმედ სკოლაზე სამაგვისტოს განხორციელებული გამანადგურებელი ერიში, რასაც 10 ადამიანი ემსხვერპლა. დღესვე ჰამასმა გამოაცხადა, რომ ისრაელის ავიადაწყმის შედეგად ექსტრემისტული ჯიჰადისტური დაჯგუფების მეთაური დანიელ მანსური დაიღუპა. ექსტრემისტულმა ორგანიზაციამ, რომელიც ოფიციალურად ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს სახელითაა ცნობილი, განაცხადა, რომ 4 აგვისტოს კონტროლი დაამყარა ქალაქ სინჯარზე. გავრცელებული ინფორმაციით 10,000-ობით ადამიანი გარბის ქალაქიდან, მას შემდეგ რაც ექსტრემისტებმა სიკვდილით დასაჯეს 10-ობით იეზიდი, რომლებმაც უარი თქვეს ისლამის სჯულის მიღებაზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ პრეზიდენტი პუტინი დაძაბულობის ფაქტორს წარმოადგენს მსოფლიოში და მისი მოღვაწეობა გრძელვადიან პერსპექტივაში საფრთხეს უქადის თავად რუსეთს, თუმცა ობამამ დასწინა, რომ მოკლევადიან პერსპექტივაში პუტინი შეძლებს პოპულარობის შენარჩუნებას ქვეყნის შიგნით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თქმით, ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ ნატოს უელსის სამიზე მაქსიმალურად ასახულიყო საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესი. ამის თაობაზე ირაკლი ღარიბაშვილმა დიპლომატიური მისიების წარმომადგენლების წინაშე სიტყვით გამოსვლისას ყოველწლიურ ამბასადორიალზე ისაუბრა.
ახალი ამბები კობა ლიკლიკაძემ გაგაცნოთ, ვაგრძელებთ გადაცემას. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 7-სა და 4-ზე. ახლა გადაცემას გავაგრძელებ ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამით, რომელსაც ქვია ინტერაქტიული დიალოგი. იანთაძე მასპინძლობს სამჯერად ჟურნალისტ ლაშა ტუღუშს და საუბრის თემა იქნება მიწის გაყიდვა უცხოელებზე. გამარჯობა ია და გამარჯობა ლაშა.
გამარჯობა.
მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. დღეს ლაშა მოწოლი ყავს როგორც ორგანიზაციის თავმჯდომარე, ამ დირექტორი, ამ ორგანიზაციის ქვია ევროპული ინიციატივა ლიბერალური აკადემია თბილისი, ეს არის კვლევითი ორგანიზაცია, რომელიც მუშაობს სწორედ იმ საკითხზე, თუ როგორ უნდა მოწესრიგდეს უცხოელებისთვის მიწის მიყიდვის პრობლემა. აი, რა დადებითი მხარეები აქვს და რა საფრთხეები ახლა ზოგადად უცხოელებისთვის მიწის მიყიდვას? ჩვენი რადიოს მსმენელები სვამდნენ კითხვას, აი რა განსხვავება და რატომ არ შეიძლება რომ ხანგრძლივი ჯარით მოხდეს მიწების გაცემა და რატომ არ აუცილებელია რომ გაიყიდოს, და იქნებ გითხეთ თქვენ მოსაზრებები.
პირველში მოგესალმებით, მივესალმები რადიოს მსმენელებს. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ საკმაოდ დიდხანია ვმუშაობთ აი ამ პრობლემის თაობაზე, ასე სხვა პრობლემებსაც იკვლევს ეს ორგანიზაცია და ბიძგი რატომ ნავირჩიეთ ეს კონკრეტული თემა, ანუ მიწის თემაზე მუშაობთ, მაგრამ ეს კონკრეტული თემა, იმიტომ რომ მოგხსენებათ, გაიშალა კონფლიქტები საქართველოში, ბევრგან იფეთქა მას შემდეგ, რაც გახსოვთ ალბათ 11-12 წლებში სუპერლიბერალური პოლიტიკა გაცხადდა მიწის ყიდვა-გაყიდვასთან დაკავშირებით. ამან შექმნა ძალიან ბევრი კონფლიქტი, განსაკუთრებით რეგიონებში, გახსოვთ ალბათ სასაზღვრო ზონებშიც და ასე შემდეგ, კონფლიქტის ზონებშიც. მიზეზი იყო მარტივი, ბევრი მიწა ბევრი პირობითად რამდენი ამასაც მოგახსენეთ გაიყიდა ისე რომ არიცოდა ადგილობრივმა მოსახლეობამ ძალიან ხშირად იყიდებოდა ის მიწები რომელსაც ამუშავებდნენ რომელსაც იყენებდნენ მაგალითად საძოვრების სახით ზოგიერთ შემთხვევაში ამუშავებდნენ უფრო ხშირად საძოვრებად ადგილობრივი მოსახლეობა ეს იყო მათი ერთადერთი საშუალება იმისა რომ ეარსებათ გამოეკვებათ საკუთარი ოჯახები და ჩვენი დღეს აღმოაჩენდნენ ეს ადამიანები რომ ისადაც საქონელს აზოვებდნენ საზოვრებად იყენებდნენ უცბად ვიღაცა უცხოელის საკუთრებაში იყო გადასული. Ну ეხა თავისთავად კვლევის დროს აღმოაჩენდნენ უამრავი პრობლემა რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და ასევე დავდეთ საბოლოო რეკომენდაციები თუ რა შეიძლება გაკეთდეს. ყოველ შემთხვევაში თავიდანვე შემიძლია გითხრათ რომ ის რაც ხდებოდა და ეხლა მას შემდეგ რაც საკონსულო სასამართლომ გააუქმა ორატორმა ფაქტობრივად ისო ასე ხშირად ამთხოვ ფარღალალა ეს ვითარება.
ანუ დღეს შეუძლია ნებისმიერ უცხოელს საკონსულო სამართლო მიწი შეძენა.
ძალიან საშუალო რაც შეიძლება სწრაფად მივიღოთ კანონები და კანონები მივიღოთ ისეთი დაცვის ლობით მაღალი ხარისხით როგორც არის ევროპაში. ჩვენ გვეუბნებოდნენ რომ აი ევროპაში აღმოსავლეთ ევროპაში და ძალიან ადვილია სასოფლო სამეურნეო მიწის შესყიდვა, ეს არის არასწორი ინფორმაცია, ძალიან რთულია. შეყიდვა სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწების უფრო რთული აღმოსავლეთ ევროპაში, ანუ იმ ევროპაში, რომელიც 2003 წლიდან ხდება წევრიანდება ევროკავშირში. მათ მეცაც გეტყვით დაახლოებით 7-დან 12 წლამდე ასეთი ლიფტი იყო დატოვებული დრო ევროკავშირში რომ გაწევრიანება შეიძლება თვითონ ევროკავშირმა მისცა რომ მორატორიუმები გამოეცხადა სხვა და ეს გამოიყენა სამ ქვეყნებში.
ანუ არ გაიყიდათ მიწა უცხოელებზე.
კი, ჩადებული იყო
გარკვეული პერიოდის განმავლობაში,
თუმცა ყველა ყიდა ამას ოღონდაც ძალიან სერიოზული შეზღუდვებით, ანუ არ იყო ვითარება ისეთი რომ ისეთი როგორც იყო საქართველოსში რომ ძალიან ადვილად იყიდებოდა მიწები. ხა მიწების გაყიდვა მთელს ევროპაშია დაშვებული და ხა ჩვენ აქედან გამომდინარე მათ შორის ასოციირების შეთანხმებაც გულისხმობს იქ ერთობლივი საწარმოების სახე და სხვა რაღაც ფორმებია ჩაწერილი ამას
მიწის გაყიდვას უცხოელებზე.
მიწის უცხოელებზე ხო ერთობლივი საწარმოების ფარგლებში ან სხვა რაღაცა ფორმები არსებობს ზოგადად რომელიც არეგულირებს ამ საკითხებს ამ ხელშეკრულებაში და თუ გავითვალისწინებთ ზოგად გამოცდილებას, ევროპულ გამოცდილებას, ძალიან ბევრი ფიქრია საჭირო იმისათვის, რომ ჩვენ ხელაღებით ასე ვთქვათ გადავიდეთ აი ამ ყიდვის საგეზე. რა არის ეს? ძალიან ბევრი ნაბიჯი არის გათვალისწინებული, ვიდრე გაიყიდება მიწა უცხოელებს. უცხოელებში მე გულისხმობ, მაგალითად ევროპულ სახელმწიფოს თუ ავიგებთ, იქ ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიც იგულისხმება და კიდე უამრავი ასე ვთქვათ უპირატესობები არსებობს და ბევრი რეგულაცია არსებობს. მაგალითად
უპირატესობები ვისთვის?
მაგალითად გერმანიაში უპირატესობა არსებობს ადგილზე მცხოვრები ადამიანი თუ მიწა ეყიდება თქვათ, ხო, ადგილობრივი მოქალაქე ადგილზე მცხოვრობს ახლო, ხო, სადაც იყიდება მას აქ უპირატესობა. გერმანიაში და საფრანგეთში ფასების ასე ვთქვათ კოოკოტირებული ფასები არსებობს, განსაზღვრული ფასები არსებობს, ზედა ქვედა ზღვარი არსებობს, სპეციალური ინსტიტუტები ინსტრუმენტის კი შექმნეს რომელიც აკონტროლებს რომ მიწა არ გახდეს სპეკულაციის საგანი. ერ ქვეყანაში მაგალითად არსებობს ქვედა ზღვარი, იმ ქვედა ზღვარზე დაბალი ოდენობას ვერიყიდის უცხოელი. აი მაგალითად სიტყვა ზოგან არის 5 ჰექტარი, ზოგან 25, ზოგან მეტი. აი ამაზე
ნაკლებს ვერიყიდის.
ნაკლებს ვერიყიდის, იმიტომ რომ არ დაქუცმაცდეს მიწა. ხა ჩვენ ხო ამბობთ რომ უნდა გაახსნილდეს გამხდეს კოოპერაცია.
ჩვენთან როგორ არის?
ჩვენთან არაფერი არ არსებობს. ამიტომ ისაც შევთავაზეთ, ასევე შევთავაზეთ ევროპული ვარიანტი, რომ იმაზე ნაკლები არ გაიყიდოს იმისათვის რომ არ მოხდეს დაქუცმაცება. ხა თუ ავიღებ სტატისტიკას ძირითადად, ხო, შემოსული, რასაც ვითომ ინვესტიციებს უძახიან ჩვენთან, ეს აბსურდია, ეს არ არის რეალურად ინვესტიცია, როცა ძალიან მცირე ოდენობის, დიდი რაოდენობით ადამიანებს ცოტ-ცოტას ყიდულობენ, ეს ნიშნავს, რომ ღარიბი ქართველი ყიდის და ღარიბი უცხოელი ყიდულობს და ერთი პრობლემა რო ქონდა, ერთი ღარიბის მაგალითად ვიღებთ ორ ღარიბს და ორ ღარიბს კი არ ვიღებთ, რეალურად ვიღებთ 10-ს, იმიტომ ისინი ბევრი დიდი ოდენობით ჩამოდენ. ამიტომ რეალურად ინვესტიციას არ არის, ხა ბევრი ამოსვლა
დავკარგეთ მორატორიუმით, ეს სწორი არ არის. ეხლა ბევრი რამე არის გასაკეთებელი იმისათვის, რომ ჩვენ მოვაწესრიგოთ ეს პრობლემები. პირველ რიგში უნდა განისაზღვროს მინიმუმი, მაქსიმუმი, ასევე
მიწის რისი გაყიდვათ შეიძლება უცხოებს. ანუ ერთჯერადად ხო გულს
ერთჯერადად და უარავ დამცავი მექანიზმები არის იმისათვის, რომ ეს გაკონტროლდეს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სასაზღვრო ზონებში ახლა უსაფრთხოებასაც შეა 500 მეტრი არის მხოლოდ აღებული სასაცილოა, თევზს ყველგან არის მეტი და ჩვენ ვერ გავიგე ესეთი დაცული ვართ ამ ტერიტორიების თვალსაზრისით. ანუ ესეც უნდა გადაისინჯოს, უნდა გაფართოვდეს ეს ზონა კონფლიქტის ზონებში. ჩვენ ფიქრობთ, ჩვენ როცა ვამბობ, მე გულისხმობ ლიბერალ აკადემიაზე, ასევე ძალიან ბევრ ორგანიზაციას, რომ შემოერთ და შევიტანეთ კანონპროექტი პარლამენტში საკანონმდებლო წინადადების სახით.
ჩვენ როგორ დამოწესრიგდეს ხო ეს
ზონებში? ჩვენ ვამბობთ, სადაც 12 კილომეტრის მანძილზე, იმიტომ რომ ეს არის უსაფრთხოების ზონა, ამის სტანდარტი არსებობს, ჩვენი ასე ვთქვათ რეგულაციები და არ უნდა გაიყიდოს კონფლიქტის ზონებში მიწები უცხოელებზე. ძალიან პრინციპული საკითხია, იმიტომ რომ არის უსაფრთხოების პრობლემები და შეიძლება მაგალითად დიცში და ესეთ სოფლებში, სადაც ერთი მხრივ არის მართულმხლართები და მეორე ხან ბავშვებს იპარავენ და ხან რაღაც უბედურება ხდება, ეხლა კიდე მიწა გაუყიდოთ ისე, რომ ლამის არც იცოდნენ და მათ პირიქით იქით უნდა დავეხმაროთ, ფული მივცეთ, სხვა ტექნიკური საშუალებები დავეხმაროთ იმისათვის, რომ დამაგრდნენ იქ ჩვენი მოსახლეობა, დამაგრდეს მოსახლეობა, გაძლიერდეს და ზურგი უნდა გაუმაგროთ და ის რაც ადრე ხდებოდა, პირიქით ზურგს უშიშლებდით, იქიდან ურთხამდნენ რუსები, აქედან კიდე ჩვენი მთავრობა რომ ართმევდა მიწებს. Ну აბსურდია ესეთი რამე, არ შეიძლება გაგრძელდეს. უპირატესობა არის ძალიან პრინციპული ჩვენთვის.
როცა მიწა არის გასაყიდი, ვის შეიძლება კონდეს უპირატესობა?
პირველ რიგში უნდა კონდეს საშუალება იქ სადაც იმუნიციპალიტეტში ყოფ ასე თქვა სუბიექტებს შეიძინოთ. ჩვენ ფიქრობთ, რომ პირველ რიგში ეს უნდა იყოს კოოპერაცია, ეს უნდა იყოს კომლი და ეს უნდა იყოს იურიდიული პირობებიც იქ არის.
და არა ფიზიკური პირი, ანუ არა ჩოლებრი
მოქალაქე. ოღონ იქაური, იქ მიცხოვრობს, ის გაძლიერდეს პირველ რიგში და არა ის. ამის შემდეგ არის, ანუ რამდენიმე საფეხურა. რა შეიძლება ხო უცხოელებს, უცხოელებს თუ გინდა ჩვენი ინვესტიციები, უნდა კონდეთ გამოცდილება ამ სფეროში. ეხლა ანალიზირო ძალიან საფუძვლად.
ის შეიძლება მიყიდო, ხო?
დიახ, იმიტომ რომ ბევრი მაგალითი ვიცით, როდესაც ყიდულობენ და დააგდეს, ან და ქართველები ადგილობრივებს გულისხმობენ, ამის მონებათ ამუშავებენ და ეს სწორი არ არის რა. უნდა იყოს ისეთი ვითარება, როდესაც მათ უნდა ნახოთ აქ თუ არა გამოცდილება, მათ უნდა ქონდეთ გარკვეული ასე თქვათ ცხოვრების გამოცდილება, გარკვეული დროის განმავლობაში უნდა არს ცხოვრობდნენ აქ და კიდე ბევრი ასე თქვათ კრიტერიუმები,
რომ დაამუშავონ ნამდვილად ის მიწები, ხო, რაღაც ინვესტიცია ჩადონ
წესები და მოკლედ ბევრი. თუ ჩვენ რეალური ინვესტიცია გვინდა, მაშინ ესე უნდა მოიქცეთ და თუ ჩვენ გვინდა უბრალოდ ქართული მიწები გავყიდ, ქართულ ჭყალებში ჩვენი საქართველოს ასე თქვათ ტერიტორიაზე არსებული მიწები, მაშინ არის სხვა მიდგომა იყო აქამდე და ნუ ეს სწორი არა. მიხედვით იმისა, რომ მხოლოდ 0.17% გაიყიდა მიწების, მაინც
ძალიან ცოტა, თუ არც ცოტა.
იცი რა, ტენდენციები საკმაოდ რთული იქნებოდა და იზრდებოდა, ამიტომაც უნდა ასე ვთქვათ მივხედოთ ჩვენ ამ საქმეს.
სამწუხაროდ ჩვენი დრო მოიწურა იმის მიხედვით, როგორ განვითარდება კანონპროექტის ფედი. ჩვენ კიდევ ვისაუბრებთ თავისუფლად ამ თემაზე. დიდი მადლობა თქვენ.
ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ ინტერაქტიულ დიალოგს, გადაცემას, რომელსაც უძღვება იანთაძე, ის ამჯერად ელაპარაკებოდა ჟურნალისტ ლაშა ტუღურს მიწის გაყიდვის შესახებ უცხოელებზე. ვაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, FM 107.4.
Confusion is nothing.
გაგზავნებთ გადაცემას. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ FM Auschwitz-ს და 4-ს რადიო თავისუფლებას. ისრაელმა ცალმხრივი ცეცხლის შეწყვეტა გამოაცხადა ღაზის სექტორში მას შემდეგ, რაც საერთაშორისო საზოგადოება მკაცრად დაგმო ღაზის სექტორში გაეროს თავშესაფარში მოქმედ სკოლაზე განხორციელებული გამანადგურებელი იერიშები. თუმცა ექსტრემისტული დაჯგუფება ჰამასი აცხადებს, რომ ის არაპირებს შეუერთდეს 7-საათიან ზავს, რასაც უწოდებს დივერსიას და მოუწოდებს ღაზის მცხოვრებლებს, რომ მაქსიმალური სიფრთხილე გამოიჩინონ ქუჩაში გადაადგილების დროს. კობალი კლიგაძეს მოუსმინეთ.
ისრაელის მხრიდან სამხრივი ცეცხლის შეწყვეტა ძალაში ევროპის დროით დილის 9:00-ზე შევიდა, თუმცა ისრაელმა იქვე განაცხადა, რომ ცეცხლის შეწყვეტა არ გავრცელდებოდა იმ არეალზე, მათ შორის ღაზის სამხრეთით მდებარე ქალაქ რაფაზე, სადაც ისრაელის სამხედრო დანაყოფები სამხედრო ოპერაციას განაგზობენ. ისრაელ ჯარისკაცებს ასევე მიეცათ ბრძანება, რათა საპასუხო ცეცხლით უპასუხონ მათზე განხორციელებულ იერიშებს. ცეცხლის შეწყვეტის გამოცხადებისთან ძალიან მალე კი ცნობილი გახდა, რომ ისრაელის არმიამ ავიადარტყმით ექსტრემისტული ჯიჰადისტური დაჯგუფების მეთაური დანიელ მანსური მოკლა. აღნიშნული დაჯგუფება ჰამასის მჭიდრო მოკავშირეა, თავად მანსურს კი ისრაელის რაკეტა მის საცხოვრებელ სახლში მისვლა. ჰამასის ინფორმაციით, საავიაციო თავდასხმას ღაზის სექტორში ერთი ბავშვი მსხვერპლა, 30 კი დაშავდა. ისრაელმა სამხრივი ცეცხლის შეწყვეტა გამოაცხადა ღაზის სექტორში მას შემდეგ, რაც საერთაშორისო საზოგადოებამ მკაცრად დაგმო 3 აგვისტოს გაეროს თავშესაფარში მოქმედ სკოლაზე განხორციელებული იერიში. სკოლაში თავს აფარებდა 3000-მდე პალესტინელი, რომლებიც საომარ მოქმედებებს გამოეხსნენ. იერიშის შედეგად, როგორც ზემოთ ითქვა, 10 ადამიანი დაიღუპა. გაეროს გენერალურმა დივანმა ბან კი-მუნმა მორალურად აღმაშფოთებელი და კრიმინალური ქმედება უწოდა ადამიანთა მკვლელობას. ადგილი აქვს საერთაშორისო კანონმდებლობის უხეშ დარღვევას და ეს თავზახელაღებულობა უნდა დასრულდესო, განაცხადა ბან კი-მუნმა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯეიმს საკმაკი განაცხადა, რომ ამერიკის მთავრობა შეცუნებულია ამ სამარცხნო დაბომბით, მანვე მოუწოდა ისრაელს, რომ დაიცვას მის მიერვე დაწესებული ნორმები და თავიდან აიცილოს მსხვერპლი მშვიდობიან მოსახლეობაში. ისრაელსა და ჰამას შორის მიმდინარე 28-დღიანი საბრძოლო დაპირისპირებისას პალესტინელი ოფიციალური პირების მონაცემებით 1700 60-ზე მეტი პალესტინელი დაიღუპა, უმეტესად სამოქალაქო პირები. ისრაელის მხარეს კი დაიღუპა 64 სამხედრო და 3 სამოქალაქო პირი. 4 აგვისტოს ისრაელის არმიის ხელმძღვანელობამ განაცხადა, რომ იერიშის სამიზნეს წარმოადგენდა ჯიჰადისტური დაჯგუფების 3 ექსტრემისტი, რომლებიც მოტოციკლით სკოლის მახლობლად გადაადგილდებოდნენ. ისრაელის მთავრობის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მარ რაგევმა განაცხადა, რომ ექსტრემისტებმა პასუხი უნდა აგონ, თუკი ისინი საომარ ზონის მახლობლად სკოლებში აფარებენ თავსო. 4 აგვისტოს დილით გავრცელებულ განცხადებაში ისრაელის პრემიერ-მინისტრთან ბენიამინ ნეთანიაჰუმ კი აღნიშნა, რომ სამხედრო ოპერაცია ღაზის სექტორში გაგრძელდება მანამ, სანამ მიღწეული არ იქნება მთავარი მიზანი, ტერორისტების ინფრასტრუქტურის განადგურება და ისრაელის მოქალაქეებისათვის გრძელვადიანი მშვიდობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა.
კობალი გლიკაძე გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას.
როგორ ერთმანეთს მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში?
სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107 და 4-ზე. გადაცემას დღეს უძღვება ნიკო ნერგაძე და ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს შემოგთავაზებდეთ, მინდა შეგახსენოთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი, რომელიც გახლავთ www.radiotavisupleba.gr. ჩვენს ვებსაიტზე შეგიძლიათ ნახოთ, მოისმინოთ ჩვენი გადაცემები პირდაპირ ეთერში, ამ გადაცემების ჩანაწერები, ნახოთ ვიდეო რეპორტაჟები, რომლებსაც ჩვენ ვაკეთებთ ხოლმე. შეიძლება იყოს ეს ფოტო სლაიდ შოუ. მოკლედ, ჩვენი ვებსაიტია www.radiotavisupleba.ge. ასევე შეგიძლიათ გვნახოთ ნებისმიერ დიდ სოციალურ ქსელში, თუ ჩაწერთ რადიო თავისუფლებას, სავარაუდოდ გვიპოვნით. აგრძელებთ გადაცემას, ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას, რომელსაც ქვია წითელი ზონა. როგორ იყო ხელისუფლების და საზოგადოების დამოკიდებულება ნარკომანიისადმი და რა ხდება დღეს? რამდენად გაამართლებს უფრო ლიბერალური ნარკოპოლიტიკა? რატომ ხდება ადამიანი ნარკოტიკზე დამოკიდებული? წითელი ზონის მორიგი გადაცემის სტუმარია ფსიქოლოგი ნათია ფანჯიკიძე, რომელიც ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრს კამარას წარმოადგენს. მას გადაცემის წამყვანი გიორგი გვახარია ელაპარაკება.
პრობლემების მთელი შეკვრით, ასე რომ ვთქვათ, ადამიანი არის პაციენტზე კიდევ უფრო მეტი პაციენტი, მაგრამ თუკი ჩვენ მას დავარქმევთ პაციენტს, მაშინ ავადმყოფობისთვის არ უნდა ისჯებოდეს ამგვარად.
თუკი აქტიურობთ თქვენ, რომ თქვა მიაწოდოთ,
იცით, როდესაც აზრს მეკითხებიან, აქტიურობ, როცა აზრს არ მეკითხებიან, რა თქმა უნდა, ძნელი აქტიურობა, თუ არ გკითხავენ, როგორ უნდა უპასო?
რატო მაგალითად შეიძლება აქციების მოწყობა, ხო არის ასეთი აქციები? არის თუ მეცნობა? არის მეორე აქციაც კიდევ, მეორე ტიპის თქვა აქციები, ასევე მნიშვნელოვანი ეს არის ლეგალიზაცია. ხართ მომხრე თუ
არა? არა, არავითარ შემთხვევაში.
სუბუთი ეგრეთ წოდებული
ნარკოტიკი.
აი, იქნება ახსნათ რა.
პირველ რიგში, იმიტომ რომ არავითარ შემთხვევაში არ ვეთანხმები აზრს, იცით, როგორი, აი, რაც მომწიფდა ეხა ამის შესახებ, რომ რატომ უნდა იყოს ლეგალიზებული. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი არის ხოლმე არგუმენტი მათი მხრიდან, რომ თუკი იქნება მარიხუანა, აღარ მოიხმარენ სხვა რამეს. მაგრამ ეს არის ტყუილი, იმიტომ რომ გათამამება ამ ნივთიერებასთან იწევს პარალელურად მოხმარებას ალკოჰოლისაც, ექსტაზისაც, LSD-საც, ნებისმიერ სხვა რამის მოსინჯვას, ანუ უკვე ხდება შეთამამება ამ ნივთიერებასთან და ეს ყოველი ჩამოყალიბებული ნივთიერებაზე დამოკიდებული პირი ყოველთვის არის პოლინარკომანი. მეჯერ არ მინახავს ჩემი პაციენტი, რომელიც მხოლოდ ერთი ნივთიერებით იყო შემოფარგლული. აქედან გამომდინარე, ეს ჩანაცვლებას ვერ ახდენს იმისას. მე აბსოლუტურ აბსურდად მიმაჩნია, რომ მოზარდებს მივცეთ რამე, რომ არ გაიკეთონ უარესი და მოთხოვნა იმისა, რომ მოზარდებს, რომელსაც ჩვენს ქვეყანაში ამდენი რამე აკლიათ. სულიერი საზრდონად ნაწყებული, ფიზიკური საზრდოთი გათავებული, არც საკვები აქვს, არც განათლება აქვს, არც ჩასაცმელი აქვს.
სექსიც არა.
არაფერი მათ არა.
ესეც ხომ მნიშვნელოვანია.
საკვირველია, მით უმეტეს სიყვარულით სექსი მათ არა აქვს. ხო, ეს
ანუ ჯობია ამაზე გახლეჩეთ, ხო?
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მათთვის პირველი კოცნა კიდევ შეიძლება დაკავშირებული იყოს სიყვარულთან, მაგრამ აბსოლუტურად გახლეჩილია სექსუალური გამოცდილება გრძნობებისგან, სინაზისგან, შესაბამისად ესეც ფსიქოტრავმებს და დამოკიდებულებას იწვევს ამ სასიყვარულო აქტის მიმართ.
ანუ ლეგალიზაცია ფაქტურად ეს არის, რომ პრობლემის ყველაზე მარტივი გადაწყვეტა,
პრობლემის გადაწყვეტა ეს არის, ეს არის სწორედ ისევე იგივე სიმპათიზირების ხელშეწყობა. აი როგორც მაშინ იყო, რომ თუ კი იკეთებ, ესე იგი იმ მაგარი ბიჭების რიცხვში ხარ, ეს მცდარი წარმოსახვა. მაშინ როდესაც იკეთებ, იმიტომ რომ სხვა მეტი არაფერი არ შეგიძლია და რეალური უმწევა რო გადაფარო და ხელოვნურად მიება ხელოვნური თვითპროპაგანდა. ასეთივე არის, რომ თითქოს ეს მარიხუანას მოწევა ეს არის რაღაც თავისუფლების დეკლარაცია, თითქოს ეს არის რაღაც არტისტული ხიბლი, რომლისკენაც რატომღაც ყველას აქვს საქართველოსი სიმპათია, რომ რატომ უნდა მაინც და მაინც ეს არტისტული დაბინდული თვალები და ან კისკისია. ას ჩვენ ასევე სიცილის თერაპიაც გვაქვს, როდესაც სიცილით ჩვენ ცარიელ ადგილზეც შეგვიძლია შევქნათ. არ არის ამისთვის საჭირო რაიმე ნივთიერება.
ჩვენ გაცემის დრო იწურება და ფაქტობრივად შეიძლება ასე ვთქვათ, კი შეიძლება რეკლამა გამოგდეს, მაგრამ რა მოხდა, არაუშავს კარგი ორგანიზაციებს გაუკეთოთ რეკლამა. ფაქტობრივად თქვენ ცდილობთ, რომ ამ ადამიანებს მე თავიდანვე ვთქვი, ასწავლოთ სიცოცხლის სიყვარული. ასე რომ ვთქვათ, ანუ უჩვენოთ სიცოცხლე, ძალიან კარგი რამე არის ეს, ადამიანები ვერ ხედავენ ასე ვთქვათ სიცოცხლე. მაგრამ რას უჩვენებთ? ასეთი საყვარელია, ასე ვთქვათ, ჩვენი ცხოვრება.
რა არის ის?
ცუდი კითხვა არის, მაგრამ არ შემიძლია ვარდაგი.
სიკვდილის სიმპათია, ავადმყოფობის სიმპათია, ეს თქვენ შეგიძლიათ ფილმებშიც ამოიკითხოთ, წიგნებშიც ამოიკითხოთ. ადამიანის სიკვდილი ერთ-ერთი მთავარი ეგზისტენციალური თემაა, ასე რომ მისი მიმართ სიმპათია, მოკრძალება,
ის რომ უნდა გახსოვდეს.
რა საკვირველია? ანუ ამაში არაბუნებრივი არაფერია, მაგრამ აქ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ აღიქვა შენი ამჟამინდელი მდგომარეობა, ის რომ დადასტურებული ფაქტია, რომ ჩვენ ვართ, ჩვენი სიცოცხლე უკვე დასტურია სიცოცხლის გამოვლენების და შესაბამისად აი ეს დადასტურებული ფაქტი რომ იყოს ბედნიერი, აი ეს წამი რომელშიც ჩვენ ვართ, ამისი რესურსი ჩვენ გაგვაჩნია. თორე რა თქმა უნდა, ხანდახან ჩვენ ისიც გვინდება, რომ ემოციური ნაკადები შემოვიდეს და ვიტიროთ ფსევდოგანცდით, მაინც ვიტიროთ თქვათ კარგი ნაწარმოების თანხლებით. რატომაც არა, ჩვენ ესეც გვჭირდა, ჩვენ ტრავმაც გვჭირდება, რომ კრიზისი თუ არ გავიარეთ,
ვერ
გავითარდებით.
შეიძლება ისეთი რამე დაინახოთ.
სიხარულით სტრესია, ისეთი რომ დაუძლეველი ხანდახან, ესეც კალაპოტიდან ძალიან გაგდებს, ასე რომ
მინდა რომ
დაგვიბეროს, მაგრამ უნდა ტრანსფორმირდეთ ამისგან, კი არ უნდა გადავტყდეთ. აი ამაშია საქმე, რომ არ უნდა გადაგვტეხოს ქარიშხალმა და ამის სწავლა შეიძლება.
გავიგე. და ბოლოს ალბათ ბევრი იფიქრებს, რომ თქვენ ასე ვთქვათ კურნავთ ნარკომანებს, ხო? მოდი ავხსნათ კიდევ, რომ თქვენი ორგანიზაცია არ არის სამკურნალო ორგანიზაცია. ანუ
არის, მაგრამ სამკურნალო არა,
რაღაც ეტაპის გავლა არის საჭირო, ხო?
არის სტაციონარი. ანუ ჩვენ არ ვასრულებთ, არ ვაკეთებთ გადასხმას. ვაწვენთ. ეს არის ფსიქოთერაპია.
მარტო ფსიქოთერაპია არ შეიძლება.
ხიზელი უნდა მოვიდეს ჩვენთან, იმიტომ რომ თუ გააზრებულად არ მოვიდა, რომ გაიაროს ეს თერაპია, მაშინ
და ძალით არ მოიყვანოს სოულმა.
არა, როგორ შეიძლება? არა, თავის გადელო, თუმცა ყოყმანით მოდიან და დაეჭვებული, რომ რა უნდა მიშველო, შენ ყოველ ფსიქოლოგი და გენერატი ხარ, მქონია გამოცდილება, მაგრამ მე აღარასდროს აღარ მიდიან და ეხა გვაქვს ახალი პრობლემა, რომ აღარსად აღარ მიდიან და ამიტომ სამუშაოთ ვიტოვებთ ჩვენთან. ხო, ამდენად ეს აქ მთავარი ის არის, რომ ისწავლო ფხიზლად განცდა, ისწავლო ფხიზლად ცხოვრება, ფხიზლად აღქმა და დააკვირდე რა ფანტასტიკა ის, რომ თუნდაც ფერი ხო ობიექტური სინამდვილე არ არის და ის სხვადასხვანაირად განიცდება. მე რო ჩემს საკითხავს ათვალეს ვიკეთებ, ერთი და იგივე ფერს სხვადასხვანაირად ხედავ მაშინაც კი, მით უმეტეს სხვადასხვა ფსიქოლოგიური მდგომარეობის
დროს. აი სიგარეც რო თავს ანებებ და უცბად გრძნობ, რომ რამდენი როგორი მრავალფეროვანი ყოფილა
სუნები,
გემოები, სუნები, ადამიანის უქმნებები და ყველაფრის
დაახლოებით ასე.
თქვენს მეტად ყოველკვირეულ წითელ ზონას გიორგი გვახარია ელაპარაკებოდა ფსიქოლოგ ნათია ფანჯიკიძეს, რომელიც ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრ კამარას წარმოადგენდა. ამით დავასრულეთ ჩვენი გადაცემა. ერთ საათის განმავლობაში თქვენთვის რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მუშაობდა ნიკო ნერგაძე და ახლა გავაგრძელებთ მომდევნო ჩვენი პროგრამებით. Sometimes I feel like